May isang abanag no na italagken ka, katpudno nga napatagunay, kandakkel ti ka ipapanan na. Umuna, daytoy kat ipakita na nga ti tao nga nang tadken ka, iti daytoy kat talken na ka. Kat umuna nga kabailan, kat amuna nga kabailan nga akman daytoy. Kastamat nga amum nga iti banag nga italag na ken ka, kat may isang napatag nga banag. Intalat kan impabaklay ni Apo Jesus kadagiti apostol na kat pudno nga napatagunay. Daytoy kat gapo tati maysa nga dakkel nga misyon kat naitad kadakwada. Nga isu iti maawagan nga limitado nga misyon. Kat isu iti pangrugyan iti panangasaba manipod Israel nga ilida. Iti isu amin nga pasat iti daga. Intayo nga rod imatangan iti maipapaniti daytoy. Babaen iti panangilawlawag ni Pastor June Gananciel. Iti daytoy a programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Naimbag kan nagasat ngal daw kadagay aming kagamsat kang gagayem, sapay kumati parabol kan asi ni Apo Diyos at da kadatayo iti dayto nga oras. Kan bindisyon iti Apo nga mangipahay kadatayo iti nabilbilin nga relasyon kan pamati tayo kinkwana. At ti man nanti kagamsat kang gagayem yo, Pastor June Gananciel, nga kadwayo iti daytoy nga panagadal, may papan iti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Kumusta kay manan kagamsat kang gagayem ko? Sapay lang kumata na salunat kan nakaradkad kayo, ngagdangdangag iti dayto nga programa. Anyaman di kiti problema kan parikot tayo ta. Ni Apo Diyos iti pagtalkan tayo. Ta isuna iti makamu kadig iti biyag tayo. Lakit di, ipaay tayo kinkwana iti panagtalag kan pamati tayo kini Apo Diyos. Naimbangal daw yung aming kagamsat. Iti adal tayo ta kat masarakan iti libro ti Mateo. May kasangapulo nga kapitulo. May kasyam nga bersikulo. Aging ganat iti may kasangapulo kat may sanga kapitulo. May kanem nga bersikulo. Awisin kay kagamsat kang gagayim ko nga makipagbasa kanyak kadig iti bersikulo ngan tayo adalan. Kat sapay lang kuma, makaipay kami kada kayo iti panakapabangar digit irik na yo, kan panakapabilag ka digit ipamati yo, kini Apo Diyos. Naitid dito iti makunkuna nga limitado nga komisyon. Kat dito nga naipabaklay ka digit apostol, sa kupon na lang tisang kabalayan iti Israel. Iti libro ti Mateo, may kasangapulo nga kapitulo, birisikulo siyam, kasto iti mabasa tayo. Di kayo mangitugot iti kwarta, balitukman, winupirak, winugambang. At dadadigit iti temporaryo nga bilbilin ni Apo Jesus iti unag ti agarop talong atawin, ti panangas kasabana. Kat adda iti panawin nga intad na ti may sanga ni dumduma nga bilin, kadigit iti apostol na. Ti may kasangapulo nga bersikulo, iti Mateo, iti dayto yung matlang nga bersikulo. Di kayo matmangitugot ti bayon, uray bado a pagsukatan, uray sapatos, winusarukod, takarbangan ti mangmanggod, iti may kanti kasapulan na. Dayto nga bilin kagabsat, kat saan nga maipay kadatayo, ita nga panawon ta ita. Manun masapul nga mawatan tayo nga ti Apo, kat mangmangtad kadigit iti temporary nga instruksyon. timi kasa nga pulog at duwa, kantalo nga bersikulo. Nusumrek kayo timi sa nga balay, kuna inyo, Diyos timang tertital na kada kayo. Nauwatan da kayo dagiti aging balay, ibati yo ting kablao yo atal na. Nudida kayo awatan, ibabawi yo ting kablao yo. Tisao nga balay dito'y gagayem kang kagabsat ko, kutsan na nga dakdakamatan ti patakder, ngam dagiti tattao nga agnanaad dito'y. Ituloy tayong basaan. Kastamat no adda balay, winuili adinto umawat, winudumngag kada kayo. Panawan nyo ida, kat pagpagin nyo titapok dagiti sa kayo. Dahito nga bilin kakabsat kat saan nga naitid kada tayo. Saan nga ti saan tayo nga kayat nga ramidan daytoy. Ngam saan nga kidkid dawan ti apo daytoy kada tayo. Dahito kat naitid kada giti apostolis. Kas pasit ti misyon da. Timik sa nga pulong nga kapitulo, bersikulo sa nga pulong at lima, kunana. Laglagi pa nyo, ngayon ton aldaw ti panangukom, nalaglag anto ti dusa nga ipalakam ti Dios kada giti taga Sodoma, kan Gomora, ngam kada giti tattao iti deta nga ili. Ti sumarunong nga kapitulo, mamuan tayong tono niya tinapasama kadigito'y ngayon ili, ngayon ukom ti Apo. Ituloy tayong abasahan ti mikasangapulog at inyong nga bersikulo. Dumngag kayo, ibaon kayo akas karniro tayan ti arban dagiti lobo. Ngarud, masapol nga nasirib kayo, akas ti ulag, kad naamo kayo, akas ti kalapati. Kalpasan nga panangibaga na kadigito'y, ni Apo Isus kat indatag na dagiti sa magmamanong nga dadakkel nga prinsipyo, may naag ti papananda nga panangasaba. Dagiti'y nga prinsipyo kat agpaay. Saan lang kadakwada, ngam uray pa iti panawon tayo itagagabsat kin gagayim ko. Pudno nga ti may isang anak ti Diyos kat masapol nga agbaling nga naamo, nga kaskalapati, kandasirib kas ulig. Nudad duma, kasal narigat nga masarakan digito'y duwa nga galad iti may isang atao. Ado digiti amok nga pudno nga nasirib da, akas may isang ulig. Ngam narungsot damit akas lobo. Kankastamot nga dati agpaiso dagiti naamo nga kaskalapati, ngam san damit nga nasirib akas ulig. Masapol nga kadwa digito'y nga galad. Timay ka sa nga pulo kat pito, aging gana timay ka sa nga pulo kat walo, kunan na tikastoy. Agannad kayo, taadanto digiti tattao nga mang tiliw, kan mangisaklang kada kayo iti pangukuman. Saplitan da kayto ti unag digiti sinaguga, gapo na kanyak, may saklang kayto ti sangwanan digiti agturturay, kan arari tapno panagnakanyo kadakwada, kan kadigiti hintil tinaimbag adamag. Iti panawunda kakabsat kang gagiyam ko, dahito yung katpudo nga napasama kadagiti sumusurot kini Apo Isus, kan kastamat kadagiti pagurornungan da. Tuloy ti nga basaan nga gayim kan kagabsat ko, itimik asang apulo ko tiyam, aging gana timik at 20 nga bersikulo. Ngaminton at da kayo ti sangwanan ti ukom, di yun to pakadanagan no anyan to ti sa unyo, winukasan nun to ti panang isa uyo. May palting to ti sa unyo, inton dumtang deta at siyempo. Tasaan to ngagtaod kada kayo ti ibalikasyo, agtaod to ti spirito ni amayo, nagsasao kada kayo. Mamati ang nadagito'y nga bersikulo kagabsat kat may aplikar kadigiti pasurot ni Apo Isus nga wanang gundaway, nga mangsungbat kadigiti akusasyon, digiti kabusur da, idi na aristo da, gaputi panang tungpal da, kadigiti bilin ni Apo Isus kadakwana. Digito'y nga lalaki nga imbaon ti Apo, kat awan panawin ti panagsagana da. At damat digiti daduma nga mangi aplikar kadigito'y nga bersikulo iti bagida, gaputa sanda nga nakasagana nga mangi pay ti minsahe. At dadadagiti mga skasaba, ngos osaranda da ito'y nga bilin ti Apo, nga mga kalintagan. Da ito'y kat may isa nga kamali, iti panang ipataros iti na santuan nga surat. Intuloy nga rod ni Apo Isus, papatay to digiti tattao digiti bukod da kakabsat. Kastantumot ti aramidan digiti ama digiti anak da. Busurin to digiti anak digiti naganak kadakwada, kat papatayan dan to ida. Ti umay ni Apo Isus dito'y lubong kakabsat, kat biningay na ti tao. San na nga pinagmaymay sa da ito'y? Tanot ti may isa nga membro ti pamilya, kat sinurot na ni Apo Isus, kat isabali saan, at dangarud pa nagriri kan ringgur. Ituloy to yung man nga basahin iti libro ti Mateo, may kasangapulong nga kapitulo, may kadwapulong at duwa nga bersikulo. Guranda kay to, digit itataw ga po kanyag, ngam ti sa asino man nga makaibtor, aging gati panungpanan, may salakan tong. Kakabsat kang gagiyam ko, dakdakamatan na dayto iti may panggap ti kinapudno nga ti Apo, kat kabalan na nga salikniban, digit ipasurot na. Iti unag ti talunga tawin, iti panang sabana. Ituloy ti nga basaan, no idadanas da kayo iti may sanga ili, ing kayo agkamang ti sabali nga ili. Ibagak kada kayo, adi yun tupay malpas ti trabaho yu, ti aming ngayon ilit Israel, inton umay ti anak ti tao. Kuna na dito'y kakabsat, di yun tupay malpas ti trabaho yu, ti aming ngayon ilit Israel. San nga ti lubong, ngam ti Israel? Kuna na pay, inton umay ti anak ti tao. Kaya't nga sa unday to'y kakabsat, kat may parang isunat isangwanan digiti nasnasyon. Idi nga saludsudan na digiti adalan na. si asino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti ta tao. Agduduma dagiti sungbat da, tunggal may sakadakwada, kat adaka panunutan na may panggapkin kwa na. Ita ni Apo Isus kat mangmangtad kadagiti instruksyon, kadagiti adalan na. Manun kakabsat, adada dadakkel a prinsipyo nga mabalintayo nga maadaw iti daytoy. Uray pa'y nundagitoy kat naitad kadagiti sangapulo kat duwang apostolis. Ituloy ti nga basaan ti may kadwapulo kat upat, aging ganat ti may kadwapulo kat limang bersikulo. San ang natantanog ti agad-adal ngam ti maestro na? San mo't nga naturturay ti adipon ngam ti apo na? Ngarud mapnag kuma iti agad-adal no agbalin akas ti maestro na. Kastamot ti adipon no agbalin akas ti apo na. No bilisibob ti panaganda ti pangulo ti may isang pamilya. Nan alastupay ti may panagan kadigiti kamkamang ti pamilya na. San ti kumakagabsat nga pakariribukan uri pa'y noan niya ti bagadigiti tattao kadatayo. Iti panagtultuloy tayo nga mangsursurot kini Apo Diyos. No ni Apo ting Isus kat nilakam na dagitoy, san nga mailisi digiti adalan na? Ti sumarano nga bersikulo, ti may kadwapulo kat innam, di kay nga rood agbuteng kadigiti tattao, tawan tinailumbang adinto may parangarang, kat awan mat ti palimad adinto may latak. Ti Apo kat ukuman na tayon to amin, umaisuna nga manggunguna kadigiti nagtalinaud analintag, kan mangdusa kadigiti mangidadanes. Isu nga masapol nga agbalintay kumanga na dalus, iti makinuneg kan makinwar abiyag tayo. Ituloy tayo nga basahin iti may kadwapulo kat pitong abirisikulo. Tibagak kada kayo ti kasikmatan, isa uyo ti lawag. Kat ti mayarasaas kada kayo, ipukaw yu ti tuktok dagiti balbalay. Makuna tayo nga ti radyo kakabsat, kat isu ti kasayaatan nga wagas, iti panangasaba. Kat maala tayo daytoy, manipod ti signal, iti tuktok dagiti balbalay tayo. Dito iti wagas nga panangasaba tayo, iti tuktok ti balbalay tayo, iti dito nga panawin. Kat may sa dito nga epektibo nga wagas, iti panangasaba. Akas teraramidin may gagayem kin kakabsat. Basaan tayo pay nga rod, dagiti sumarunong nga bersikulo. Iti may kadwapulo kat walo, aging ganat iti may kadwapulo kat siyam nga bersikulo. Di kay agbuteng kadigit imang papatay, iti bagi. Ngam di na mabalin nga papatayan iti kararwa. Agbuteng kayo kit diti Diyos. Isu ang makabalin nga mang patay iti bagi, kin kararwa iya impyerno. Ti may isa nga sintimo, makagatang kayo ti duwa nga sa lapingaw. Nupay kasta, awan mat nag-uray may sa kadakwada, no di ipalubos ni amayo. Anyan nga nagpintas nga minsay san kadigagayim kang kagabsat ko. Ibaga na nga ti apok at ipatag na unay di giti bilit asal lapingaw. Kat kunana pa iti sumarunong nga bersikulo, ti may katalopulo. No may papan kada kayo, uray di giti buokyo na bilang da amin. Ti Diyos kat pudno nga itin na tayo kagabsat kang gagayim ko. Ni Apo Isus kat pudno nga ipatpatag na tayo, nang nangruna pa'y ngam dagiti dadakkal tayo. Ammo ka diti inatayo, ti bilang digiti buk tayo, saan? San ka di? Ngam ti Diyos ammo na amin digitoy. Basaan tayo ti sumaruno, ti talupulo kat maysa. Isot gapuna adi ka egbuteng, tanapatpatag kayo nga dayo, ngam ti adu nga salsal lapingaw. Dayta ti panunutan tayo gagayem kin kagabsat ko. No ti Apo kat ammo na no sa dino tayan digiti sal lapingaw, ammo na mo't no sa dino tayan mo. Kunoan niya ka, saan ka nga makapan ti lugar, asaan nga masarakan ti Apo? Basahan tayo digiti sumarunong nga bersikulo, ti talupulog at dua. Si asino man nga mga ipaduyakyak to kanyak, ipaduyakyak kontumot iti imatang ni amak sa dilangit. Ngam ti mga ilabak kanyak, ilibak kontumot iti sangwanan ni amak sa dilangit. Dito ti mang patalgad, nga no inawat tayo ni Apo tayong Isokristo, kas manubot tayo. Bigbigan tayo isuna iti sangot ti publiko, kas testimonyo tayo. Ngarod gagayem kan kakabsat, dahito nga naisao kat iyon ay unay na, nga masapol ti panang ipaduyakyak ko kinkwa na. Kansaan kunto nga katnuman nga ilibak, ituloy ti nga basanti may katalupulog at upat ng bersikulo. Diyo ipagarup ngay mayak mangyag ti kapya dito'y lubong, jak imay mangyag ti kapya, no dikot kampilan. Adaligrigat na nga awatan de gito'y nga bersikulo kakabsat kadigit idaduma. Dahito kunan na nga ni Kristo kat saan ngay maytap no mangipay ti kinatal na. Ti basol kat addapay lang ti lubong. Kat aging ganang addaday to'y ti lubong. Kunaan ti apo nga awan to ti kinatal na kadigit inadangkes. Ituloy tayo ti may katalupulog at lima, aging gana ti may katalupulog at innam nga bersikulo. Imayak tap no pataudag ti bubusor, digiti anak alalaki, kadigiti amada. Digiti anak ababay, kadigiti innada. Digiti manugang ababay, kadigiti katungangan da ababay. Digiti kabusor ti tao, isudang matlaang kadigiti kamang iti pamilyana. Kagabsat king gagayim ko ni Apostol Pablo, kat imparang na detoy a kinapudno, idi kunana. Takadagiti mapukaw, kinamaag ti minsay may papanti panakatay ni Kristo ti Cruz. Ngam kadatayo a maisalakan, dahito iti panakabaling ti Dios. Mabasa tayo kagabsat dahito iti umuna nga libro ti Korento, umuna nga kapitulo, ti may kasanga pulo katwalo nga bersikulo. Kinapudno na, uri di kiti pampamilya, kat nasina-sina, gapo ti panakikasaba iti banghilyo. Pudno nga dati panagmaymaysa, di kiti namati, kat dayta nga panagmaymaysa, isu tinang patawad ti panakaisina da, kadigiti saan nga naisanakan. Ti sumaruno nga bersikulo, ti dadakkel ti panagayat na kadigiti anak na, ngam ti panagayat na kanyak, san nga may karing agbaling adalak. Si asino man adi mga ibaklay ti krus na, kan sumurot kanyak, san nga may karing agbaling adalak. Si asino man nga mga ipangpangruna ti biyag na, mapukaw nanto. Kati mapukaw iti biyag na gapo kanyak, masarakan nanto. Dahito gagayim kan kagabsat ko, ti pagdasdasigan ni Apo tayong Isokristo, iti nagdumaan ti napisikalan nga panagbiag. Kati sagot ti agnanay nga biyag, babuan ti pamatikin ko na. Ti may isa nga namatikin ni Apo tayong Isus, kat mabalin nga mapapatay, gapo ti panagbalin na nga pasurot na. At ikayat na nga sa unday ti gagabsat, ti may isa nga namati nga napukaw na ti biyag na, iti napisikalan nga biyag na, kat may kan ti biyag nga agnanayon. Ituloy ti nga basahan, iti may kapatapulo nga bersikulo gagayem. Si asino man nga umawat kada kayo, siak mat laeng ti awaten na. Si asino man nga umawat kanyak, awaten na mat tinangibaon kanyak. Iti may ko patapulo kat maysa, o patapulo kat duwa nga bersikulo, ituloy tayo. Si asino man nga umawat ti propeta, gapo ti maysa nga propeta, magunguna ang tumit, akas ti panunggunguna na iti propeta. Si asino man nga umawat iti nalintag a tao, gapo ti iso kat nalintag, magunguna ang tumit, akas ti panakunggunguna na iti nalintag a tao. Naglagipan nyo, at isa asino man nga mangted ti uri sa nga baso lang nga nalamisa danom, iti may sa kadigitoy ananumbong nga pasurot ko. Gapo ta iso kat pasurot ko, awan dudwa nga awaten nanto ti gungunana. Ti may kasanga pulo kat lima, na kapitulo iti libro ti Juan. Ni Apo Isus kat inlawlawag na, nga tilubong kat guraan na isuna. Ti panakarukod ti kinamanagtulnog, kan kinapudno, kat naitid baban ti gungunan digiti propeta, kan ti gungunan digiti nalintag. Nung ikanawana tayo ni Apo tayong Isus, kas may sanga propeta. Mawatan tayo tigunguna ti may sanga propeta. Kung nubigdigan tayo isuna, kas may sanga propeta. Maawat tayon to, tinananay nga gunguna. Ni Apo Isus kagabsat kat impalawag na, nga tigunguna kat naitid, apagibatayan ti kinatulog na. Ni Apo Isus kat intad na daytoy nga sursuro. Isuna kat nangaramig ka digiti datdatlag. Kat imbaon na digiti adalan na. Tano patalgadan da digiti nga sursuro. Ngum kasano ti panangawat dagiti tattao iti daytoy. Anya ti reaksyon da, iti panangibagada nga ni Isus, itur orayan da nga Misayas. Ibagak man ti sungbat babaan ti may salaan nga sao, panangumsi. Daytoy nga kapitulo kagabsat, kat inted na ti dakkel nga pasit, may panggap ti panangasaba, kan araramid ni Apo ting Isus. Iti may kadwapulo kat walo, kan dwapulo nga bersikulo. Nay matangan tayo, kagabsat, nga mangtad isunat ti may sa nga barong nga minsay kadakwada. Dahito kat may duma ti minsay na may panggap ti panagbabawi. Ngarod kagabsat basahan tayo ti sumarunong nga kapitulo, nga dalan tayo. Iti may kasangapulo kat may sanga kapitulo, kat rogyan tayo nga basahan ti umunang nga bersikulo, kat kunana. Kalpasan ti panangbilin ni Isus kadigit isangapulo kat duwa nga dalan na. Timanaw iti deta nga lugar, tapno mapan mang isuro, kan mga saba kadigit ilili nga sidig sa jay. Kalpasan ti panangibaon ni Apo Isus kadigit adalan na, si marunong nga napanmut isuna. Anyan nga nagpatag ti panakaibingay digit isa o ti Diyos, kadigit itat tao. Kan kastamat kagabsat kang gagayam ko, napudno na ito'y iti panawin tayo ita. Ituloy ito'y nga basahan ti may kadwang bersikulo. At daniwan amang munyag, iti pagbaludan, iti nadamag na digit iaramid ni Kristo, kat imbaon na kin Isus, iti sa magmamano kadigit iadalan na. Nasublanan tayo ti may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Naisurat ditoy nga ni Juan Bautista kat naibalod. Iso nga medyo nabayag matin, nga nabayag isunan ito unag iti pagbaludan iti deto nga kanito. Nga may padpadamag matkinkwa na digiti aramid ni Apo tayong Iso Kristo. Digiti adalan ni Apo Isus kat sikikita da, kat masaksaksyan da digiti aramidan ni Apo Isus, kat ipadpadamag da daytoy kin Juan. Ni Juan kagabsat kat iksikspiktaran na daytoy itinaldoal daw. Kat patyan na nga ni Isus kat umay iti saan nga mabayag. Tapnurugyan na nga ipatakder iti pagaryan na. Timay katlo nga kapitulo. Timay katlo nga bersikulo aging gana timay kapat nga bersikulo kunaan na. Sika ka dito umayto akas ikas kasaba ni Juan? Winagpadaan kami ti sabali. Sinuludsod da kinkwana. Simumbat ni Isus. Agsubli kayo kin Juan kat ibagayo kinkwana. timangag kan makitayo. Makakita digiti bulsig, makapagna digiti pilay, mapaimbag digiti agkukutil, makangag digiti tulang, mapagungar digiti natay, kat may kaskasabat inaimbag adamag, kadigiti napanglaw. Nagasat ti tao, adi agdudwa kanyag. Tisungbat ni Apo ti Jesucristo kagabsat kat pudnungan idumduma. Kat mawatan lang dito ibaban kadigiti na itid apakailasinan, manipod ti dal nga tulag. Dito kat adati pakaugnayan na, iti mabasa tayo, iti may katalupulo kat limang kapitulo ti libro ti Isayas, iti may kapat ng bersikulo aging ganati may kanim na kunana. Ibagayo kadigiti amin ang naupay, di kay agbutbuteng, tumurod kayo. Umay na kay ispalan ti Diyos yo, kat umay na balsan digiti kabusor yo. Makakitan to digiti bulsak, kat makangag to digiti tulang. Aglag to kat agsalan to digiti pilay, kat agkankantan to digiti umal, gapotirag o. Agayos to ti danom, itilitang. Ngamsan nga nagayos ti danom, itilitang, idimay ni Apo ting Jesus, apay nga ta. Dito kat gaputasan na pay ngayon patakder ti iglesia, idim mo nang imaisuna. Ngimisuna ti pudno nga ari, kat adakin kwa na aming agalad iti misayas. Dito iti bagbaga na ditoy, kat amuniwan na gitoy kakabsat kang gagayam ko. Ti banghelyo kakabsat kat may panggap kini Apo ting Jesus. Ti panakaisukog na babaan ti aramid ti Espiritu Santo. Kan ti panakayanak na babaan ti may sanga birhin. Kat isumat lang ti makaigapo, no ape nga nagsagaba. Natay, kan na itanim, gapo ti aramid ti managbasol nga tao. Nga magyaman tayo kakabsat iti Apo, tauring ano ti kinadakas kat adda, agrayrayra iti lubong. Tibalaygay kat adan kada tayo. Gapo kiniapo ting Jesus kat imayin. Isong nga natay kat ita nagungar, tapni pakdar na tinapintas nga damag iti krus, maipay kada tayo. Sika ngay gayem, sisasagana kakading ang mga warwaragawag iti ibanghelyo, denggan tayo manan iti kunana. Si asino man nga mangipadoyakyak to kanyak, ipadoyakyak kuntumat iti imatang ni amak sa dilangit. Ngam ti mangilibak kanyak, ilibak kuntumat iti sangwanan ni amak sa dilangit. Madaydayaw ti Apo iti dito nga sa una kagabsat, sapay lang kuma, talakaypay kami kada kayo, iti nabilbilang nga pamati, kan panakapabangar kada gitirik na yun. Amuyo kagabsat, dito iti kayat ni Apo Diyos na pagtulugan tayo, ipadoyakyak tayo, itinagan na kada gititat tao, tapno iti kasta, may padoyakyak tumat itinagan tayo, iti imatang ti Ama sa dilangit. Kada kayo ngagdengdengag iti dito nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumay sa kang ubing. Han kadi nga daytoy nga sao ni Apo Dios ket napateg kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kagabsat ko kan gagayim ko. No mariknam nga ni Apo Dios ket agtigtignay keng ka, babaen ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biag mo iti daytoy nga oras. Kagabsat ko kan gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Dios ket agsasao keng ka iti daytoy nga oras. Ket no mariknam nga dati nagkurangam kini Apo Dios. Mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo. Nga isubli tayo ti relasyon tayo kin kwa na. Ta dito ilang kakabsat kin gayim ko. Iti wagas na, tano ti biyag tayo dito ilubong, maadan tayo tital na kan kapya, iti biyag. Kat mo si kakat at damat digiti rikrik naam, napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kinagayim ko, nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rikrik naam, napisikalan, kat awanti imposible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kan agtignay ni Apo Diyos ti dayting oras iti biyag mo. No si kakat addamat ti problemam, parikot iti biyag, nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dayting oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadigiti problema kan parikot iti biyag. Kabsat kan gayim ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nood da kada tayo iti dating oras, kat adati problema na, itibiyag na, winuado di kiti bisyom itibiyag, nga iso ti mang dadal tini espirituam, iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko kan gayim ko, nga ti basol dadaulan na, itibiyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya. Natibasol dadaulan na iti komunidad. Ngarod, no day takat iso ti mangdadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos kat ipakawan mo kinkwana digiti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras. Kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana digiti kasapulam. Ibagam kinkwana digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos ororayan na ka at natulungan na ka. Dawatag nga rod na makipagkararag ka kinyak iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Agyamang kami unay ama ti kinadakkel ti ayat mukada kami. Anya pa'y nga dakdakkel awagas ti panangipakita iti ayat ngam ti panangitid mo ti bugbugtong mong anak tapno agnaed may bilang kada kami ken matay gapo kada kami nga managbason. Tulungan na kami ama nga mangawat daytoy kadigiti puspuso mi. Ket tulungan na kami met nga mangiyam mo daytoy nga ayat mo kadigiti sanpay nga nangawat kini Apo mi nga Jesus kas mannubot ken manang salakan mi. Itadagmi ti puso mi kingka iti biag mi Apo ket awatem kuma. Itaknang mi amin digitoy itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus mannubot ken manang salakan mi. Amen.
Saksak tayo kenapriyos, agyaman tayo kenagdaya, ingapo tayo tinagana, dito'y daga keniti pangata. Ayat na di ambalbalin, iti amin aparswa. Bantay kantada pamadayaw ken gloria at ragsak tayo ken apriyos agyaman tayo ken agdaya ingato tayo tinagana dito'y daga ken kaming anak ni Apo agraksak kaming kenpana asinari at patihinga kansat buwag kantata agraksak kaming anak ni Apo agraksak kaming kenpana at patihinga kamsat kuwag tipad ka agraksak kaming anak ni Apo agraksak kaming kenkwana para burnani at patihinga kamsat ku haleluya agraksak tayo kenapriyo dito'y daga kay